سلام كمي توسام سيوت والد جبريل إزي بعثت تشعات تنسان حمشت المتر بان لحاسر مع بلكم ون بي إيتوسات كاب واشنطن دي سيز محالف دمس أمريكا ربع عصر تحمشت مقابيت كل تشحن عسران سلسن أب أسمرا شدشت مقابيت كل تشحن عصر تحمشت مقابيت دي سببا ዜና በመቀደም ዕደት ሚኒስትር ወጻይ አሜሪካ አብ ኢትዮጵያ ከነሰብና ጋዜጠኛታ ድምጽ ወያኔ ስራሖም ገዲፎም ይወጽለው ዝብል ጸብጻብ ሆናልና አብ ተረኛ መደብ ደቅንስቲዮን ህጻናትን ድማ ከመንጎ ተሸለምቲ ዓለም ለኸ ሽልማት ተብዓ ደቅንስቲዮ ሓንቲ ኮይና አብ ዋይት ሃውስ ተሸለመት ኢትዮጵያዊት ክነቐርብና ቅድሚ ኩሉ ግን ናብ ዕለታዊ ዜና ምን ያፈርቂ
دحان دمسخم زرزر زينان نهوم تمال سولو ساماسيو اديس آبا زعاتو منيسر وطا قدات اميركا انتوني بلينكن لومي مس مخطر قدماي منيسرن منيسر وطا قدات ايتيبيا دمك اما قننن قدماي منيسر ابي احمدن ببيقزيو تراخيبوم زتيوم تحرر ركب كلت اعتم مراحتي قدماي منيسر ابي احمد ابز اسفورونا تويتر ملغتي نزمدن اخلتي وقنات زحيل ابو زحات نطبتات زتينان ركبنا كنددل ترادادي انان كبلو اسفيروم بصفة منيسري وزع اقودات اميركا بوقنو تحرر ركب كلت اعتم مراحتي ابز وزع مقلتي نتصفو معبالة خيد سلامن اقدا سنت من قاست حتى تنتن مزر رابو ما ملكيتوم دحر ركب منيسترات وصائي قدات خلتي اتن هاجرات وهابق على منيستر وصائي قدات امريكا نيد برايس ابزس فورون حاصر غازيت او مغلصي نغس غاس سمم سلام امريكيتوم كم ستردادون نابتناي غونص بوتا نصات عذاب غجلن مل اخ مسمم عامن اسفيروم كم حبرتا نيد برايس خلتي اتم وغنات نفتحاونت زسفن فتحن من غاسون ترداديو مالوم ኣብ ተርክብ ለዓልዎት መራሕቲ ኢትዮጵያ ኣጓኒፎን ዘሎ ቁጠባዊ ሽግራት ኣመልኪቶም ውን ምዝታዮም ኔድ ፕራይስ ኣመልኪቱሎም ከም ሓበሬታ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ብሊንከን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝፀንሕሉ ምስ መሪሕነት ክልል ትግራይን በርገሳውያን ማሕበራትን ውን ክራኸቡ እዮም ብሊንከን ሓሙስ ናብ ኒጀር ካቕንዑ ምዃኖም ተፈሊጡሎም ቅድሚኡ ግን ምስ ኮሚሽነር ኣፍሪቃዊ ሕብረት ውን ክራኸቡ መደብ ወፂኢሎም ዑደት ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምምሕዳር ባይደን ኣካልቲ ዋሽንተን ፅልዋ ቻይናን ሩስያን ናብ ኣፍሪቃ ንምግታእ እትገብሮ ዘላ ወፍሪ እዩ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብርቱዕ ህቦብ ላሓዘል ዝናብ ፍሬዲ ኣብዚ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ኣብ ማላዊ ብውሕዱ ኣስታት 200 ሰባት ቀቲሉ ፍሬዲ ንደቡባዊ ኣፍሪቃ ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰሙናት ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ዘጥቃዓሉ እዮም እዞም ሰባት ከም ዝሞቱ ሰራሕተኛታት ረድኤት ዝገልፁ ዘለዉ ካብቲ ብርቱዕ ህቦብ ላሓዘል ዝናብ ፍሬዲ ዝደሓኖ 1,000 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ጥቃታ በቲ ሓደጋ ተፈጥሮ ዝተጠቃዕቲ ደቡባዊት ከተማ ብላንታየር ኣብ ማእኸል ምዕቆቡ ተዓቂቦም ኣለዉ ፍሬዲ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ለካቲት ንኣውስትራልያ ድሕሪ ምጥቅዑ ብውቅያነስ ህንዲ ሰጊሩ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ኣፍሪቃ ካብ መወዳእታ ለካቲት ኣትሒዙ ዝናብ ክወቅዕ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳሚ ሰንበት ንኻልኣይ ግዜ እዩ ብብርቱዕ ዘጥቅዕ ዘሎ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ኣሜሪካ ናይ ስለያ ድሮን ኣብ ፀሊም ባሕሪ ምስ ነፋሪት ኩናት ሩስያ ተላቲማ ድሕሪ ምውዳቓ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ከቢድ ፍሕፍሕን መጠንቀቕታ ናኸቲሉሎም ኣብቲ ሳሕቲ ዘጋጥም ተርእዮ ምትፍናን ክልተ ሓይልታት ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ክበፅሕ ናይ ፈለማ ምዃኑ ማዕኸናት ዜና ፀብፂበን ኣለዋ ወታደራዊ መራሕቲ ኣሜሪካ በቲ ተኩታኺ ዝበልዎ ምንቅስቓስ ንሩስያ ክኸሱ ከለዉ ኣብረርቲ ነፈርቲ ሩስያ ንዘርኣይዎ ሸለልትነትን ንሓደጋ ምቅላዕን ከሲሶም ሩስያ ግን እቲ ዘጋጠመ ምግጫውታ ናይ ኣሜሪካ ድሮንን ነፋሪት ኩናት ሩስያን ዘይተሓስበ ክስተት ምዃኑ ትምጉት ነቲ ዘጋጠመ ዘይንቡር ክስተት ስዒቡ ኣሜሪካ ንኣምባሳደር ሩስያ ኣብ ዋሽንተን ዲሲ መብርህ ንክህብ ምሕታታ ተፈሊጡሎም ኣምባሳደር ሩስያ ሃገሮም ዝኾነ ጎንፂ ከምዘይትደሊ ብምምልካት ነቲ ዘሎ ምትፍናን ዘላቕ መፍትሒ ንምግባር ክሰርሑ ምዃኖም ኣመልኪቶም ኣለዉ ሰበስልጣን ሕብራት መንግስታት ነቲ ኣብ መወዳእታ ዝሰሙን ዘብቅዕ ኣእካል ንምሕላፍ ዘኽእል ስምምዕ ተበግሶ ፀሊም ባሕሪ ንምሕዳሱ ኣበርቲዖም ይሰርሑ ኣለዉ እዚ ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ውዕል ኣብ ግዜ ኩናት እኽሊ ካብ ዩክሬን ናብተን ጥሜት ዘስጋኣለንን ናህር ዋጋ ከዓ ንሰባት ናብ ድኽነት ዝሸመለን ዘሎ ሃገራት ኣፍሪቃን እስያን ካልኦት ከባቢታትን እኽሊ ክውሕዝ ዝገብር እዩ وهاب قال وانا صحفي حبرات منقسات ستيفن دجاريك ابيت صحفة حبرات منقسات تمال سولوس نريبورترات كمزبلو حاك ايو سرعة خفلت بزملكات قال زراء عنك فاتاتالو قنكا اتر قمزلو معبالته غير اللو الو مالوم روسيا نيوكرينين اب عالم كم سرناي سقمن زيتن زبلو مهرتتات ببزحي اقال زعر بهاقراتين ازيد متس اميركا يوم ኣብ ፓኪስታን ኣመንጎ ፖሊስን ደገፍቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ኢምራን ካንን ዝተጀመረ ግጭት ሎም ረብዑን ቀጺሉሎም እቲ ግጭት ዝተፈጠረ ኢምራን ካን ብኽስ ብልሽውና ናብ ቤት ፍርድ ምቕራብ ብምእባዩ ፖሊስ ናብ ገዝኡ መጺኦም ክቕይድዎ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን እዩ ኣብቲ ዛጊት 18 ሰዓታት ገይሩ ዘሎ ግጭት ፖሊስ ናብቶም ደገፍቲ ዘንብዕ ጋዝ ይትኩሱ ነይሮም ደገፍቲ ብወገኖም ደናጉላ ናብቶም ፖሊስ ይድርብዩ ነይሮም ብክልቲኦም ወገናት መቑሰልቲ ተሓቢሩሎም ሚስተር ካን ንኸይእሰር ንገብሮ ናይ ምክልኻል ተቃውሞ ክሳብ መወዳእታ ክንቅፅሎ ኢና ይብል ብዘንብዕ ጋዝ ዓይነይ ክርኢ ኣይክእልን እየ ዝበለ ሓደ ካብቶም ደገፍቲ ኣማእት ደገፍቲ ካን ሓያል ናይ ምክልኻል መኸተ ድሕሪ ምርኣዮም መንግስቲ ፓኪስታን ነቲ ኩነታት ንምቁፅፃር ተደረፍቲ ፖሊስ ይልእኻሎም እቲ ተኸሲሱ ዘሎ መራሒ ተቃውሞ ብወገኑ ዝመፅእ ቀዳም ናብ ኢስላማባድ ብምኻድ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐርብን ተፍለጠ እኳ ፖሊስ ኣይተቐበሎን ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኡ ግጭት ቀፂሉሎም ኢምራን ካን ቀሪብዎ ዘሎ ክሲ ቀዳማይ ሚኒስተር ከሎ መንግስታዊ ብልሽውና ፈፂሙ ዘለዎ ንብረት እውን ሓቢኡ ዝብል እዩ ኣብ መወዳእታ ፖሊስ ኢንዶኔዥያ ናብቲ ሃገር ሓሽሽ ንምእታው ዝፈተኑ 4 ዜጋታት ወፃኢ ከም ዝሓዘ ሎሚ ረቡዕ ኣፍሊጡ ካብ መንጎቶም ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ጃካርታ በቲ ስርሒት ዝተታሕዙ ኣሰጋገርቲ ኣብ ከብዱ ኣስታት 1 ኪሎግራም ወይ ድማ 2.2 ፓውንድ ሜታፈታሚን ዝተባህለ ሓሽሽ ዘፅንሐ ናይጀርያዊ ከም ዝርከቦም ኣገልግሎ ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ኣመልኪቱ እቲ ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሱ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ጃካርታ ዝተታሕዘ ዜጋ ናይጀርያ 64 ካፕሱል ወይ ከዓ ልቆታ መድሃኒት ብምውሓጥ ነቲ ሓሽሽ ኣብ ከብዱ ገይርዎ ኢዩ ናብቲ ሃገር ኣትዩ ፖሊስ ኣብቲ 3 መዓልትታት ዝወሰደ መስርሕ ንኩልቲ ኣብ ከብዱ ዝነበረ ሓሽሽ ከውፅዎ ከም ዝኽኣሉ እቲ ዜና ይሕብር ኢንዶኔዥያ ክሳብ ናይ ሞት መቕፃዕቲ ዝኸይድ ኣዝዩ ተረሪሩ ፀረ ሓሽሽ ሕግታት ኣለዋ ዜና በዚ ተፈፂሙ
ዝሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ናብ ድሕሪ ዜና ክነሓልፍ ትማሊ ሶሉስ ኣማሲኡ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ሎሚ ረቡዕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ካልኦት ላዕለወ ሰበስልጣን መንግስትን ተራኺቡ ዘትዩሎም ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝተካየደ ደማዊ ኩናት ዘቋረፀ ውዕል ሰላም ኣብ ምትግባር ከተኩር ምዃኑ ክግለፅ ፀኒሑ እዩ ወኪላት ቪኦኤ ዝለኣኽዎ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርበ እዩ
እቲ ደማዊ ግጭት ከብቅዕ ኣካል ናይ ዝተኻየደ ስምምዕ ሰላም ሓይልታት ትግራይ ታንክታቶምን ከበድቲ ኣፅዋራቶምን ኣብዝሓለፈ ጥሪ ኣረኪቦም እዮም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ሎም ረቡዕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን እታ ሃገርን ተራኺቦም ኣለው ንቪኦኤ ርእይቶኣ ዝሃበት ሓንቲ ተሓላቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ዋላ እኳ እታ ሃገር ሰላም ዘይብላ እንተኾነት ካብ ብሊንከን ቁጠባዊ ረድኤትን ንቡር ርክባትን ክረኽቡ እዩ ተስፋ ፍኦም ትብል ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ዝተባሃለ ተሓላቕ ሰብኣይ መሰላት ትሰርሕ ሳራ ያገር ከምዚ ትብል ሰላም ከምዘየለ እየ ሓሳብ ክህበካ ዝደሊ ሓቂ እዩ ስቓይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ዕረፍቲ ዝሃበን ገለ ረድኤት ከኣቲ ዘኽኣለን ስምምዕ ደው ምባል ተፃብኦታት ኣሎ ኮሚኒኬሽን ይውሕዝ ኣሎ ዋጋ ነዳድን ምግብን እውን ወሪዱ ኩሎም እዚኣቶም ኣወንታ እዮም መንግስቲ ኣሜሪካ ክፈልጦ ዘለዎ ግን ኩሉ ብርሃን ፀሓይ ወይ ዕንበባ ብዕንበባ ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ መላእ ካልኦት ክፋላት እቲ ሃገር ሕዚ እውን መግሃስታት ይፍፀም እዩ ዘሎ እያ ኢላ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ላዕለወይቲ ተሓላቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነት ኬት ሂክሰን እውን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ፅምዶ ኣብ ዙርያ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ክኸውን ኣለዎ ትብል
We are asking that Secretary Blinken really center all of his engagements.
ንሚኒስተር ብሊንከን ንሓቶ ዘለና ማእኸል ኩሎም ጽምዶታት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዙርያ ሰብኣዊ መሰላት ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ ደው ምባል ተጻብኦታት ካብ ዝፍረም ኣትሒዙ ኩነታት ሰሜን ኢትዮጵያ ምምሕያሻት እንተረኣየ እውን ኣብ መላእቲ ሃገር ንተዋሳእቲ ሰብኣውነትን ተኸታተልቲ ሰብኣዊ መሰላትን ክመሓየሹ ዘለዎም ነገራት ኣለዉ ኣብ ፍትሕን ተሓታትነትን ተወሳኺ ቆራጽነት ክንርኢ ኣለና ሚኒስተር ብሊንከን ነዚ ክደፍዓሉ ድማ ድሌትና እዩ እያ ኢላ ኣብ መጀመርያ እዚ ዓመት ሚኒስትራት ወፃኢ ፈረንሳይን ጀርመንን ኣብ ኢትዮጵያ ብምብጻሕ ንመኽዘናት ሰብኣዊ ረድኤት ተዓዚበንን ምስ መራሕቲታ ሃገር ተዘራሪበን እየን ኣብቲ ግጭት መግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ንዝፈጸመ ንምቕጻዕ ናይ ስግግር ፍትሒ መስርሕ ክምስረት ጸዊዐን እየን ብዘይተሓታትነት ዕርቂ ኣይህልን እውን ኢለን ሚኒስትራት ወፃኢ ፈረንሳይን ጀርመንን ሳራይ ሃገር እውን ምዝ ትሰማማዕ እያ
Ethiopia has been backsliding on democracy and freedoms across the country.
Ethiopia amilteta hager ab demokrasin nezanetin nidhrit temelisaya. Qedim kibil zikhaf asqay zitefotsomom ab galiom botatat hizwun meghasstat qatsilom allaw. Ma'serti qitletatin tsotawi amatsin nirillana yazbalat. Zeytefathu gudayatin tahallawun tasfallo. ድሕርስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ካብ ኣዲስ ኣበባ መቐለ በረራ ቀፂሉ እዩ ንሪፖርተራት ርእይቶኣ ዝሃበት ሓንቲ ሰላም እንተሃልዩ ኩሉ ነገር ኣሎ ኢላ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ሰብኣዊ ሓገዝ መሃባ ቀፂላ ኣላ ቢሮ ዴሞክራሲ ሰብኣዊ መሰላትን ስራሕን ኣብ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ንምስጓም ሰብኣዊ መሰላት ንክኽበርን ግጭት ጠጠው ንምባልን ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ 6.65 ሚልዮን ዶላር ፕሮግራም ኣብ ምስላጥ ይርከብ ካብዚ ብተወሳኺ ዝተፈጹሙ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ክምርመርን ኣብ ኢትዮጵያ ብኩሎም ወገናት ተፈጺሞም ዝበሃሉ ጭካነታት መስራሓት ፍትሕን ተሓታትነትን ክረጋገጽን ኣስታት 2 ሚልዮን ዶላር ክምድብ ትፅቢት ይግበር
ናብ ካልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ጋዜጠኛታት ድምፂ ወያነ ትግራይ ናፅነት ሚድያ የለን ሕመቕ መሪሕነት እዩ ዘለዎ ብምባል ስርሖም ገዲፎም ይወፁ ከም ዘለዉ ይግለጽ ኣሎ ብፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ግን እቲ ምኽንያት ካሊእ ይብል ምልኬታ ኣፅብሃ ዝርዝር ኣለዎ
ሽሻ ያዳነ ኣብቲ ጣብያ ን4 ዓመታት ብሕታዊ ናይ ክፍሊ እንግሊዝኛ ጋዜጠኛ ኮይኑ እናሰርሐ ምፅንሑ ገሊጹ ምችው ዘይኮነ ኣመራርሓ እቲ ትካል ብምህላው ኣብዚ ክልተ ሰሙን ካብ ስራሕ ክለቅቕ ከም ዝተገደደ ገሊጹ እዩ
ጠቃላይቲ ሲስተም ናይ ሚድያ ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ ተስፋ ዘቁርፅ ምስሩን ከም ሓደ ትግራዋይ ብዛዕባኡ ሓሲብካ ዲስከስ ጌርካ ውን ክፈትሑ ኢልካ ዘይተሓልመሉ ኩነታት ዘለሐ ነይሩ ሕጂ ከዓ ናይ መሪሕነት ብልሽውና ተወሲኽዎ ካድረ እዩ በቃ ካድረ ክትኮኒካ ጆርናሊዝም ዘፅንዐ ሰብ ፕሮፌሽናል ዝኾነ ሰብ በብመንገዲ ወዲቁ ፈቐዱ ባጃጅ ፈቐዱ መዓልታዊ ምንዋል እናሰርሐ እንተሎ ሲስተምስ ንጋዜጠኛ ዝጋብ ዘይኮነን ዘርሐቕ ዝደፍእ እዩ
ማእኸና ዜና ድማ ብሰብ ሞያ ክምርሑ ይግባእ ክብል እዩ ዝገለፀ ሓላፊ ክፍለ ኣምሓርኛ እቲ ትካል ኣንግሶም ኣብርሃ ብወገኑ ሰራሕተኛታት ትካል ነፃነቶም ክግደብን ናይ ጨቋኒ ባህሪ ኣብ ተመራርሓ ብምህላው ንሱ ስለዘይቕበል የ ወፅየ ክብል ተዛሪቡ
ብነፃነትም ትካል ዘሎ ውልቀ ምልኪ ዓይነት ኣካያይዳ እውን ክቕበል ዝኽእል ሕልና ስለ ዘይብለይ ንዕኡ ለቂቀ
እቲ ትካል ብኤዲቶርያል ፖሊሲ ከይኮነስ ብድሌት ውልቀ ሰብ እዩ ዝምራሕ ዝበለ ኣንገሶም ነዚ ዝቕበል ህልና ስለ ዘይብለ ድማ ኣብዚ ሰሙን ናይ መልቀቕ ደብዳቤ እእትየ ክብል ሓቢሩ እዩ ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ፈፂምዎ እዩ ዝበሃሉ በደላት ከይንፅብፅብ ድማ ተኸልኪልና ክብል ኣንገሶም ገሊጹ እዩ ሃፍቶም ሃይለ ዝተባሃለ ካሊእ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ካብ ትካል ዝለቐቐ ብሪፖርተርነት እናሰርሐ ዝፀንሐ ብወገኑ ድሕሪ ኩናት ዝተፈላለዩ ሓሳባት ምትእንጋድ ዘይከኣለሉን ፀብጻባት ድማ ብፖለቲካ ውግንኖኦም ጥራሕ ኣብቲ ትካል ዝረአየሉ ኩነታት ተፈጢሩ ክብል ገሊጹ እዩ ኣብ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ዝንሸራሸሩ ሓሳባት ሓደ ናይ ናፅነት ሓሳቢ ዝበለ ሃፍቶም እዚ ግና ኣብቲ ሚድያ ኣይተኣናገድን ኢሉ ነፃ መድረክ ብምፍጣር ኩሎም ሓሳባት እንትቐርቡ እዩ ካብ ውድቀትና እንድሕን ድማ ክብል ሃፍቶም ገሊጹ እዩ
ዓይደ ሪፈራል ሆስፒታል ፋርማሲ ተዘሪፉ ሓዲሩ ብሚድያ ምስራሕ ይከኣለን ዝተባሃለ ብፌስቡከይ ፖስት ገይረዮ ካብኡ ሓደ ምሳይ ምስተይ ኣመራርሓ ማለት እዩ ጎንፂ ዝጀመረሉ ሻዕቲ ነይሩ ንምንታይ ፖስት ገይረካ ኣነ ከዓ ጋዜጠነት ዝሓተኒ ምንጭ ሒዘ ፖስት ገይሮ ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ ድሓር ምስረናዮ ናይ ሓደ ጉጅለ መቐንቀኒ ኮይኑ ካብኡ ኣብቲ ኣመራርሓ ብዓብዩኡ ብጣዕሚ ዓብዩ ፀገም ነይሩ ሞያው ናፅነትና ብጣዕሚ ዝተዳፍአና ዘይሓሰብ እዚ ኣባይ ጥራሕ ከይኮነ ኣብ ካልኦት ጋዜጠኛታት እውን ዝበፅሐ እዩ ብኣካል ዝረኽቡ ማለት እዩ።
ሃፍቶም ንሱ ሓዊሱ 12 ጋዜጠኛታት ትካል ኣብ ቀረባ ወፂኦም ክብል ተዛሪቦም ኣብቲ ጉዳይ ምላሽ ዝተሓተቱ ኣመራርሓ ድምፂ ወያነ ትግራይ ብፅሑፍ ምላሽ ይብና ኢና ንሱ ይቅዋምና ኢሎም እቲ ትካል ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዘውፅኦ ናይ ፅሑፍ መብሪ ብኤዲቶራል ፖሊሲ ከም ዝምራሕ ገሊፁ ካብ ዝወፃኢ ግና ኣብ ትካልና ነፃነት ሲነየ ተዓፊነ እየ ዝብል ኣብ መድረኽ ኣየጋጠምን ብምባል ነቲ ክሲ ነፂግዎ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ኣብቲ ትካል መሃያ ብዘይምህላው ንኣለሻ መሃያ ዝወፁ ሰራሕተኛታትን ብምክንያት ጉድለት ስነ ምግባር እውን ዘተባረሩ ኣለው ክብል ገሊፁ እዩ። ካብዚ ወፃኢ ግና ናይ ትካልና ሽም ናይ ምጥፋእ ከይዲ እዩ ክብል ድምፂ ወያነ ገሊፁ እዩ። ምክትል ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ኣይቲ ሓድሽ ካሱ ብወገኖም
ኣነ ብዮንድ ተውኡ ዘሎ መራርሓ እዩ ዝብል ቀዋሚ እዩ ዘለኒ ሓድነትና ኣሸራርፍ ንሓደ ውድብ ንምውቃዕ ዝግበር ምንቅስቃስ እዩ ነቲ ሕዚ ዘሎ ዝመርሒ ዘሎ መንግስቲ ንምምቃል ንምውቃዕን ዝግበር እምበር ኣብቲ ትካል ንሱ ዝተፈለየ በቃ ፍሉይ ፀገም ኣሎ ኢለ ይኣምነን።
ኣብቲ ትካል ዘሎ ፀገም ድማ ተቀራሪብካ ምፍታሕ ዘድልዮ እዩ ክብሉ ኣይቲ ሓድሽ ካሱ ተዛሪቦም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለም።
ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ክንሓልፍ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮ ኣብዚ ቀረባ ብኣፍሪቃ ዝፈፀሞ መገሻ ዝተሓወሰ ርእቶ ኣስዒቡሎም። እቲ መገሻ ርክብ ፈረንሳ ምስተ ኣህጉር ናብ ንቡር ንምምላስ ሓጋዝ እንተኮይኑ ብጥርጣሬ ዝርእይዎ ተንተንቲ እውን ኣሎ። ናይ ፓሪስ ወኪልና ሊዛ ብራይን ነዚ በትረ ስልጣን ዘቕርቦ ፀብጻብ ልኢኻ ኣላ።
ንዝዛም ናይ 4 መዓልታት መገሻ ፕረዚደንት ማክሮ ኣብ ኣፍሪካ ንምፅምባል ኣብ ኪንሻሳ ንእስ ዝበለ ሙዚቃዊ ምርኢት ቀሪቡ ነይሩ። እንተኾነ ከምቲ ዝድለ ኣይከደን። ኣብታ ግዝኣት ፈረንሳ ዘይነበረት ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣንጻር እቲ መገሻ ውሱናት ተቃዊሞሞ እዮም። ማክሮ ናይ ኣፍሪቃ ፖሊሲኦም ብካልኦት ተቐባልነት ክረክብ ብድሆ ከጋጥሞም ይኽእል እዩ። ንሶም ኣብ ጋቦን ኣንጎላን ሪፐብሊክ ኮንጎን እውን በፂሖም እዮም። ኣብ ማእከል መርበብ ድሕነት ኣፍሪቃ ትነጥፍ ንያጋሊ ባጋዮኮ ከምዚ ትበል
እቲ መገሻ ዕውት ምባል ኣይከኣልን። ምክንያቱ ቀዳማይ ፈረንሳ ምስ ምልካውያን ስርዓታት ከም እትቀራረብ ዝሓበረ እዩ። ካልኣይ ፕሬዚደንት ማክሮን ባዕሉ ምስ መራሕቲ ኣፍሪቃ ኣዝዩ ከምዚ ትዕቢተኛ መሲሉ እዩ ቀሪቡ።
ዝሓለፈ ለካቲት ንናይ ኣፍሪቃ ፖሊሲኦም ወግዓዊ ዝገበሩ መራሒ ፈረንሳ ኣብቲ ኣህጉር ዝዋፈሩ ወታደራት ፈረንሳ ከም ዝንክዩ ከምኡ ውን ሚዛናውን ኣብ ምክብባር ዝተመርኮሰን ፅምዶ ከም ዝህሉን ጠቒሶም ነይሮም። ፈረንሳ ኣብተን ግዛኣታ ዝነበረ ሃገራት ኣፍሪካ ካብ ቻይናን ሩስያን እውን ውድድር ኣጋጢምዋ ኣሎ። ኣብ ጥቃ እውን እንተኾነ ፈረንሳ ኣብ ሕብረት ኣውሮጳ ሕቶታት የጋጥማ ኣሎ። ገለ ተንተንቲ ብወገኖም ኣብ ኡክራይን ዝተወልዐ ውግእ ናይ ኣውሮጳ ሓይሊ ንወገን ምብራቅ የዛዝቡእ ከም ዘሎ እውን ይዛረቡ። ካብ ዝፍለጣ ዝነበራ ፈረንሳን ጀርመንን ናብታ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ተሪር መርገፂ ዝሓዘት ፖላንድ ይሰጋገር ኣሎ እውን ይብሉ። ኣብ ማእከል ፖሊሲ ኣውሮጳ ትሰርሕ ኣማንዳ ፓውል
ንምብራቃዊ ክንፊ ተመልኪትና የለና ሃገራት ቦልቲክ ፖላንድን ካልኦትን ነቲ ሩስያ ኣብ ዩክሬይን ዝወላዓቶ ውግእ ተሪር ግብረ መልሲ ኣብ ምሃብ መሪሕ ተራ ሒዘን ኣለዋ። ከም ፈረንሳ ዝበላ ካልኦት ሃገራት ብኣንጻሩ ተገሊለን እየን። እኳ እንተዘይበልኩ ንኣብነት ፈረንሳ ፖሊሲታት ብመንፅር ሩስያ ዝሰዓበቶ ማለተ እዩ ተቐባልነት ኣይረኸበን።
ንቐፍቲ ፈረንሳ ዝወጠነቶ ምምስራት ርእሱ ዝኸኣለ ኣውሮጳዊ ሓይሊ መከላኸሊ ፈሽሉ እዩ ባሃልቲ እዮም። ካልኦት ተንተንቲ ግና ፈረንሳ ካብ ግጭት ኡክራይን ወፃኢ ኣብ ኣውሮጳ ኣገዳሲት ሃገር ኮይና ክትቅፅል እያ ባሃልቲ እዮም። ሓደ ካብኦም ማርቲን ኩንስ ይበሃል።
With all the other issues that are fundamental to
ካልኦት ጉዳያት ምስ ዝለዓሉ ኤውሮጳ ምስ ካልኦት ሃገራት ኣብ ዝህልዋ ፅልዋ ማለት እየ ንኣብነት ፊዚካል ፖሊሲ፣ ኢሚግሬሽን፣ ዕዳጋ ሃይሊ ኤሌክትሪክ ምስ ኣሜሪካ ዝህሉ ፅምዶን ካልኦትን ክልዓል ከሎ ኣብ መንጎ ፓሪስ፣ በርሊን፣ ብራስልስን ካልኦት ሒደት ሃገራትን ይዝውሰን። እዞም ዝተጠቕሱ ጉዳያት ንወገን ምብራቕ ዝኸዱ ኣይኮኑን።
ውግ ኡክሬን ኣብ ሃገራት ኣውሮጳ ቀዳማይ ቆልዕታ ዝረኸበ ኮይኑ ቐጺሉ ኣሎ። ከም ማርቲን ኩዊንስ ዝበሉ ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ብሕልፊ ኣብ ፕረዚደንታዊ መረፅ ኣሜሪካ ንጽምዶ ስግር ኣትላንቲክ ብዙሕ ተገዳስነት ዘየርኢ መራሒ እንተተዓዊቱ ማክሮ ዝኣመምዎ ምስረታ ርእሱ ዝኸኣለ መከላኸሊ ኣውሮጳ ዝያዳ ተደማጽነት ክረክብን ከምኡ ውን ኣብ ውግ ኡክሬን ኣውሮጳውያን ነዊሕን ክባርን ዋጋ ከኽፍሎም ከም ዝኽእልን ይገልጽ።
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ክቡራት ሰማዕትና ናብ ተረኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ሕፃናትን ክንሓልፍ። በብዓመቱ ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዝዳሎ ዓለም ለኸ ሽልማት ተበዓት ደቂ ኣንስትዮ ሎሚ ዘበን እውን ዝሓለፈ ረቡዕ 8 መጋቢት ምስ ቀዳመይቲ በዓልቲ ቤት ጅል ባይደን ብምትሕባር ኣብ ዋይት ሃውስ ተኻይዱ ነይሩ። ካብተን ናይ ሎሚ ዓመት 11 ተሸለምቲ ሓንቲ ኢትዮጵያዊት መኣዛ መሓመድ ትርከበን። ስመኝሽ የቆየ ኣዛሪባታ ነይራ። ሰራ ፍሳየ ተርጊማ ንናይ ሎሚ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ሕፃናትን ኣሰናዳቶላ።
መንግስቲ ኣሜሪካ በብዓመቱ ዝህቦ ዓለም ለኸ ሽልማት ትቡዓት ደቂ ኣንስትዮ ወይ ድማ ወመን ኦፍ ካሬጅ ኣብ ሙሉእ ዓለም ካብ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ንሰላም፣ ፍትሒ፣ ሰብኣዊ መሰላት፣ ፆታዊ ምዕሩይነትን ማዕርነትን ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ኣብ ምብቃዕ ፍሉይ ትቡዓት ዘርኣያ ብፍላይ ኣብ ኩሉ መዳይ ብዙሃነት ንኻልኦት መስዋእት ንምኽፋልን ኣብነት ንምዃንን ንርእሰን ዘዳለዋ ደቂ ኣንስትዮ ዝወሃብ ሽልማት እዩ። እቲ ናይ ሎም ዘበን መደብ ሽልማት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከንን ቀዳመይቲ መቤት ጅል ባይደንን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ዋይት ሃውስ ተኻየደ ኮይኑ ካብ ሙሉእ ዓለም ነዚ ሽልማት ዘተሓርያ 11 ደቂ ኣንስትዮ ሽልማት ይብ እዩ። ካብኣተን ሓንቲ ዝነበረት ኢትዮጵያዊት ጋዜጠኛ መዓዛ መሓመድ ኮይና ንኩናት ሕድሕድ ሰሜን ኢትዮጵያ ስዒቡ ፆታዊ ዓመፅ ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ናብቲ ቦታ ከይዳ ብምዝርራብ ታሪክን ክስማዕ ገይራ ዝብል ካብቶም ነዚ ሽልማት ዝሕረይዎ ሓደ እዩ። ሪፖርተር ክፍሊ ኣምሓርኛ ስመኝሽ የቆየ እዘን በቲ ኩናት ፆታዊ መጥቃዕቲ ዝወረደን ደቂ ኣንስትዮ ንምዝርራብ ዘበገሰኪ ምክንያት እንታይ እዩ ከመይ ከረኺብ ብዝብል ነራ ሕቶ ኣዝጀመረት መኣዛ ክትመልስ ከላ ካብ ፖለቲካዊ ውግንና ንርእሰይ ኣውፅኤ ክዕዘብ የመሪፀ ትብል።
ምንድነው ፅምቲ ተይዞ ነበር በሁለቱም ወገን መካከል ማለት ነው፣ በፌደራል መንግስትን በፒኤልኤፍ በኩልን በደጋፊዎቻቸው አማካኝነት ማለት ነው። እንግዲህ እንደ
ኣብቲ እዋን ብክልቲኦም ወገናት ማለት እውን መንግስት ፌደራልን ህወሓትን ብደገፍቶም ኣቢሉ ፅንፊ ዝተታሕዘሉ እዋን እዩ ነይሩ። ኣነ ድማ ኣብ እዋን ኩናት ንርእሰይ ናይ ኩናት ዘጋቢት ዘይኮንኩስ ከም ሓንቲ ኣደን ጋዜጠኛን ኮይነ ዝስማዓኒ ስምዒት መሰረት ገይረ ኣብቲ ሲቪል ማሕበረሰብ ጠመተ ክገብር የ መሪፀ። ኣብቲ ዝተዘዋወር ኩሉ ከባቢ ዝተዓዘብክዎ ነገር እንተነበረ ኣዝዩ ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎን ኣዴታትን ህፃናትን እቲ ንኩሉ ማሕበረሰብ ዝበፅሕ ፀገም ከም ዘሎ ኮይኑ ብተወሳኺ ግዳያት ፆታዊ ዓመፅ ኮይነ ነይረ ኺበየን። ኣብ ዓውደ ኩናት ንዝወረዶም ሽንፈት መውፅእ ቂሞም ከም ዝተጠቕምሎም እየ ተዓዚበ። ብዙሓት ዝተዓመፃ ንኤች ኣይ ቪን ካልኦት ብፆታዊ ርክባት ዝመሓላለፉ ሕማማት ዝተቓልዓ ይረኺበ። ኣብዚ ምሉእ ጠመተ ገይረ ድማ ዓለም ንኽሰምዖ ጥራሕ ዘይኮነስ ሕክምናውን ስነልቦናውን ኣገልግሎታት ኣብ ዝረኽባሉ ኩነታት ምዝተፈላለዩ ሰባት ንምስራሕ ይወሲነ እያ ዝበለት። ካልእ መኣዛ ነቲ ሽልማት ዘሕረያ ቅድሚ 3 ዓመት ኣብ ክልል ኦሮምያ ዩኒቨርሲቲ ደንቢደሎ ይመሃራ ኣብ ልዕሊ ዝነበራ ተምሃሮ ዝበፅሐ ጨውያ ዝምልከት እዩ ነይሩ። ኣብቲ እዋን መንግስቲ ብውሃቢ ቓሉ ኣቢሉ ካብ 6 ተምሃሮ ወፃኢ እቶም 21 መንግስቲ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምትሕብባር ከም ዘፍትሖም ዘድሊ ምፅራይ ምስ ተገብረሎም ናብ ስድሮኦም ክምለሱ ምዃኖም ሓቢሩ ነይሩ። ስድሮኦም ግን ከምዘይተቐበሉ ተዛሪቦም። ድምፂ ኣሜሪካ ነዚ ዝምልከት ፀብጻብ ድሕሪ ምስርሑ ሓደ ወርሒ ፀኒሑ ፕሬዚዳንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ለታ ተስፋዬ በዝሒ እቶም ተምሃሮ 14 ምዃኑን ካብ ቀዳማይ ዓመት ስጋብ 3ይ ዓመት ተምሃሮ ዝነበሩ ምዃኖምን ኣጻርዮም መወድኦም ሓቢሮምልና ነይሮም። ኣበይ ኣትዮም ዝብል ግና ናትና ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ መንግስቲ እውን ሕቶ እዩ ኢሎም ምዝራቦም እውን ዝዝከር እዩ። እቲ ኩነታት ካብ ዝፍፀም ዓመታትን ተቆፀረ እውን መኣዛ ግን ደጋጊማ ብሚድያ ከተልዕሎ ምፅንሓያ ትዛረብ። ከምዚኦም ዝበሉ ዛዕባታት ዕሽሽ ተባሂሎም ንኸይተርፉ ሚድያ ይጥቀመሉ ኣለኹ ኢል ክዶ ተሓስቢ ዝብል ዝሰዓበ ሕቶ ስመኝሽ ነይሩ። መኣዛ ከምዚ ክትብል ትምልስ
ዋናው ነገር አኔ ትንሽ ያቀም ስላለችኝና ትንሽ የምተነፍስበት ሚዲያ ስላገኘው ነው።
አነን እሽቴ አቅም ስለዘላትኒ ዝትንፍሰላ ሚዲያ ስለዘላትኒው ከም ናይ ብሕተይ ጉዳይ ገይረ ጓለይ እንተትኸውን ከመደኺ ገብሮ ዝግባኣኒ ነገር ዝገብር ዘለኹ። እዘን ሰባት እውን ካብ ከተማ ወፃኢ ኣብ ናይ ገጠር ከባቢእን ዝርከባ ተስፋ ገይረን ዝፅበያ ካብቲ ኣብ ከተማ ዘሎ እዩ። እዚ ጉዳይ ድማ ጉዳይ 17 ኣዋልድ ጥራሕ ዘይኮነስ ከምዚኦም ዝበሉ ጉዳያት ብቐሊሉ ዝርስዑ እንተኮይኖም እናተለምዱ ባህል እናኾኑ ክመፅኦም ሰባት ዝጭወዩ ዝቕተሉ መሳለጥያ ፖለቲካዊ ፅዕንቶታት ኮይኖም መዋፅእ ቂማት ፖለቲካ ዝኾኑ እንተኮይኖም መን ይክሓተሎም ዝኽእል? እንተወሓደ ካብቶም ኣሸሓት ጉዳያት ነዚኣ ከም መርኣያ ሒዘ ስጋብ መወዳእታ ዝሰርሐላ እንተኮይነ ኣብቲ ዝመፅእ ወለዶ ተሓታቲታ ይኸውንን። እንታይ ገይረ ክብል ከለኹ እውን ነዚ ጉዳይ ናብ ኣደባባይ ምውፅአ ዓብዪ ነገር እዩ። ስለዝኾነ ኩሉ ብዝከኣሎ ነቶም ድምፂ ዘይብሎም ድምፂ ክኾኖም ይግባእ ኢለ ዝሓስብ እያ ዝበለት። መኣዛ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት 3 ግዜ ተኣሲራ ነይራ። ጋዜጠኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ብዘይ ክስን ፍርድን ምእሳር ኣብ ዘይፍሉጥ ቦታ ምእሳርን ምንግልታዓትን ተደጋጊሞም ዝግለጹ እዮም። ብመንፅር እዚ ፕረስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብ ከመይ ኩነታት ይርከብ ትብሊ ንዝብል መኣዛ ሚድያታት ኢትዮጵያ ብሓንሳብ ካብ ነይሮም ናብ የለውን በፂሖም እዮም ትብል።
በፊት የነበረው ነገር ያው የታወቀ ነው፣ እስር አለ። ከዛ ግለው
ቅድም ክብል ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኩነታት ዝፍለጥ እዩ። ማእሰርቲ ነይሩ እዩ። ካብኡ ግን ለውጢ መፅኡ ተባሂሉ ብዙሓት ተስፋታት ነይሩ። ዝተፈላለያ ሚድያታት ካብ ደገን ውሽጥን ናብ ኣደባባይ ወፅን። ይኹን እምበር ብሓንሳብ ካብ ነይሮም ናብ የለውን ወሪዶም። ናይ ዩቲዩብ ቻነላት ከይተረፉ ብበዓል ስልጣን ብሮድካስት ፍቓድ ኣብ ዝወሃበሉ ኩነታት በፂሑ። ጣሕሸም ብዝበለ ቁፅሪ ኢንተርኔት ይዕፆ፣ ጋዜጠኛታት ይእሰሩ። ንፈልጥ ኢና ሓደ ነገር እንተተፈጢሩ ከም ንእሰር ወይ እውን ዝኾነ ስጉምቲ ከም ዝውሰድልና። ሓንሳብ ንቡር ማእሰርቲ እውን ከም ምቾት ዝቁፀረሉ ኩነታት ኣሎ። ጋዜጠኛታት መን ወሲድዎም መን ይመልሶም ከይተፈልጠ ንነዊሕ እዋን ተዓፊኖም ዝፀንሕሉ እዋን ኣሎ። ካብቲ ዝሓለፈ ዝገደደ ዝኾነሉ ኩነታት መንግስቲ ብቐሊሉ ቅርበት ዝቁጣዕ ዝኾነ ዓይነት ነገር ዘይፃወር ኮይኑ ስለዝኾነ ካብ ዝተፀበኽዎ ንላዕሊ ቀልጢፉ ኩነታት ፕረስ ወሪድ እዩ እያ ዝበለት። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ፖለቲካዊ ዘይመረጋጋኣት ናህር ዋጋን ካልኦት ዝተሓላለኹ ፀገማትን ኣለው። ማሕበራዊ ሚድያታት ኢትዮጵያ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ተፈታውነት ንምርካብ ወይ እውን ቁፅሪ ተመልከቶም ኣብ ዘብዝሕሉ ዛዕባ ጠመተ ገይሮም ይሰርሑ። ብልክዕ ድማ ናይ ሓሶት ሓበሬታታት ይበራኸቱ። ድምፂ ማሕበረሰብ ንምዃን ካብ ሚድያታት ዝግበር ትፅቢት እንታይ እዩ ትብሊ ዝብል ካልእ ሕቶ ስመኝሽ ነይሩ።
አጠቃላይ ማህበራዊ ሚዲያ ማኔጅ የሚደረግበት መንገድ ፐርፌክት ነው። ከመንግስት በተቃራኒ ያሉ በሙሉ ፍጹም ነው ማለት አንችልም። ግን
ብሓፈሻ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝኸድኦ ዘለዎ ኣካይዳና ተሓሕዛና መልኪትካ ኩሉ ኣንጻር መንግስቲ ዝቆመ ፍጹማት እዮም ምባል ኣይከኣለን። ሓደ ንብዙሕ ማሕበረሰብ ዝተቓልዐ እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ ሃገርና ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ዕረፍቲ ይረኸበትን ኣብ ዝተፈላለዩ ውፃእ ውረድን ተደራረብቲ ፀገማትን ምስ ሃይማኖት ታሪክ ቋንቋ ብሄር ተታሒዙ ሰብ ዝቕተለሉ ዝመዛበለሉ ምክንያት ዝሰኣና ስጋብ ንመስል ኢና በፂሕና ንርከብ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ዝርከብ ማሕበረሰብ ንማሕበራዊ ሚድያ ከመይ ክጥቀመሉ ይግባእ ዝብል ንምውሳን ክብድ ዝበለ ጉዳይ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ንምትዕርራዩ ግን ምዕፃብ ወይ እውን ምቁራፅ ኣይኮነን መፍትሒኡ። ጋዜጠኛታት ብምእሳርን ብምዕፋንን እውን ኣይኮነን ዝፍታሕ። ማሕበራዊ ንቕሓት ብምፍጣርን ንዝተላዕሉ ፀገማት ፍታሕ ብምንዳይን እዩ። ፖለቲካዊ ፀገማትና ፍታሕ ክረኽቡ እንተተገይሩ እቲ ዝረአ ዘሎ ቅልውላው ናይ ፖለቲካዊ ፀገማትና ነፀብራቕ እዩ። ብዙሕ ለውጢ ክመፅእ ይኽእል ኢለ ይሓስብ እያ ዝበለት። ትካል ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ 2022 ዘውፅኦ ፀብጻብ ከም ዝሕብሮ ኣብቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ኮይናት ሕድሕድ ኩሎም ተፋለምቲ ኣካላት ንዓለም ለኸ ሰብኣዊ መሰላትን ሕግታትን ዝጣሓሰ ገበን ምፍፃሞም ዘረጋግፅ መረዳእታ ምርካቡን ካብዞም ተግባራት ድማ መብዛሕትኦም ብገበናት ኩናት ዘኽሱ ተግባራት እዮም ኢሉ ከም ዝኣምን ይረድእ። ኣብ 2020 እቲ ኩናት ካብ ዝጀምራት ሒዙ ኣብ ክልል ትግራይ መንግስቲ ፌደራልን ኣተሓባበርቱን ኣንጻር ሰብኣውነት ገበናትን ምሕማፃት ደቂ ኣንስትዮን ንመፈፃሞም ዘረጋግፅ መረዳእታ መርካቡ ይገልጽ።
ክብራት ሰማዕትና እትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቐድም ኣብ ዝሰማዕኹም መደብ ድማ ኣብ ክክልተ ሰሙን ዝቐርብ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን እዩ። باركس حفشاوي مدبنا نايلوم ربع زي مسل صباح حموس ايناكم الراقب صباح حموس قرب مدب تعنايو باركس صاب صباح الراقب تولد ولد جابرييل مس كلهم مسارحتي صباح الراقبنا بروح مشات لوام ليتي